დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები დემოკრატიაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ. Და ორ შაბათობით ამ რუბრიკას ვუძღვები ზაზა შენგელიასთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კვლევარი გახლავთ. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, ნინო.
დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემას წარმოადგენ ჯერ და შემდეგ ერთი ორ ამბავსაც ვიტყვი, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ. დღეს გამოვეხმაურებით ოთარ ფარცხალაძის სანქცირებას, რაზეც დიდი დისკუსია მიმდინარეობს ბოლო დღეებში და ვილაპარაკებთ ამ აქტის სახელსა და გვარს მიღმა შინაარსზე. რა მასშტაბის ეფექტი შეიძლება ამას ჰქონდეს და რამდენად მნიშვნელოვანია რა პასუხი და რეაქცია ექნება საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ამ ფაქტზე. ჩვენ ვიცით, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა ფეისბუქზე რამდენიმე წინა და ორ წინა დადებიანი, არ ვიცი, განცხადება, ასე დავარქვათ, რომ მოკლებას შეუდგა. თუმცა საკითხი და შინაარსი, რომელიც ამ სანქცირებას უდევს საფუძვლად, რომელიც გამოაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, იმდენად მნიშვნელოვანი და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის არის, რომ მოკვლევის დაწყება რამდენად ადეკვატური ნაბიჯი იყო, ან რამდენად მოსალოდნელი, ანუ ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო არ იყო საქმის კურსში. აქ ლაპარაკი არის რუსეთის მავნეზე გავლენაზე, ამ ზეგავლენის ხელშეწყობაზე. რუსეთის წარმომადგენლები მას ამისთვის იყენებდნენ, რომ ის ამას ემსახურება. და სწორედ ამ საკითხებზე ვიმსჯელებთ ჩვენ დღეს. მოგვიანებით სტუმარით შემოგვერთდება ანდრო გოცირიძე, უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი. მანამდე კი რა ამბები ხდება, დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეა იწყება ზაზა, ერთი კვირა გასტანს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაემგზავრა ამერიკაში და იქ ერთ-ერთ პანელზე მისი სიტყვით გამოსვლაც არის დაგეგმილი, შეხვედრებს მართავს და რაც უკვე ვიცით, თურქეთის პრეზიდენტს შეხვდა.
კი ბატონო.
ერთი ის იყო კიდე, არ ვიცი, ოღონდ მართლა ერთ წინადადებიანი ინფორმაცია თურქეთის პრეზიდენტის ვებსაიტზე, ოფიციალურ საიტზე, რომ თურქეთის პრეზიდენტი ცხადია ის აქტიურად მართავს შეხვედრებს იქ პირისპირ, შეხვდა თურქ მესხებსო. მეტი არაფერი არ ეწერა.
ხო, ცოტა მივესალმები ჩვენს მენელს პირველ რიგში და მაყურებელს. გამარჯობა, მეგობრებო, წარმატებულ კვირას გისურვებთ. ნინო, ნიუ-იორკში იკრიბება პრაქტიკულად სოფლიოს ყველა ლიდერი, რომელსაც ყოველ შემთხვევაში დღის წესრიგში მნიშვნელოვანი საკითხი აქვს, იქნება ეს პოლიტიკური თუ ასე შემდეგ, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. ნიუ-იორკში ჩასული პრეზიდენტი ზელენსკიც კი, რომელიც იშვიათია უკვე ამ თითქმის ორი წლის განმავლობაში, რომ უტოვებდეს უკრაინას, ჩასულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც და ჩასულია საკმაოდ მძიმე ფონის ფონზე, მძიმე ფონით, ასე ვთქვათ, მძიმე შლეიფით, შეიძლება ითქვას, რომელიც მას მოყვება ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, მხედველობაში მაქვს ის საკითხი, რომელზეც ორი წუთის წინ ისაუბრე. ძალიან მძიმე, შეიძლება ითქვას, ეს არის უდიდესი მასშტაბის პოლიტიკური სკანდალი. ძალიან ძნელი მოსაზებნია დასავლური დემოკრატიის რომელიმე ქვეყანა, რომელშიც ასეთი სკანდალის შედეგად არ დადგებოდა ძალიან სწრაფად და ძალიან მკაცრად მთლიანად მთავრობის პასუხისგებლობის საკითხი. ზოგადად ამ საკითხს შეიძლება ითქვას რამდენიმე განზომილება აქვს, რამდენიმე განზომილება შეგვიძლია განვიხილოთ. პოლიტიკური განზომილება ერთი, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების კუთხით არის ერთი განზომილება და მესამე განზომილება შეიძლება უწოდოთ მორალური ან ადამიანური განზომილება, თუ გნებავთ. სამივე კუთხით ეს არის კატასტროფული ამბავი. პოლიტიკური კუთხით გასაგებია რაც ხდება, ის არაფორმალური მართლობა, რომელიც საქართველოს ახასიათებს უკვე 10 წელზე მეტია, იღებს აი ესეთ ტოქსიკურ ناقოფებს, მათ შორის, რადგანაც ძალიან გავამარტივოთ საკითხი და არ შევიდეთ თავიდანვე დეტალებში, შეუძლებელია ფუნქციონირება დემოკრატიაში და ჯანსაღ დემოკრატიაში, სადაც ხალხის სხვადასხვა მონაცემებით 85-99% მხარს უჭერს ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციას, იმ ქვეყნის გენერალური პროკურორი, თუნდაც ყოფილი, მაგრამ ძალიან გავლენიანი წევრი იმ გუნდისა, რომელიც მართავს პირდაპირ ანირებად საქართველოს, იყოს პირდაპირ ვთქვათ და ეს სამწუხაროდ გარედან გვითხრეს რუსეთის გავლენის აგენტი. აქვე დავამატებ, რომ დამთხევაა, მაგრამ ის ხალხი, რომელმაც ეს პიროვნება წარადგინა ამ პოსტზე, ერთ-ერთ უმაღლეს თანამდებობაზე საქართველოში, დღესაც მთავრობაში არიან, რა თქმა უნდა, იგულისხმება აქ პირველ რიგში ის იმ გუნდის წევრები, რომლებიც მაშინ იდგნენ მისი კანდიდატურის უკან. მაშინ იუსტიციის მინისტრი იყო დღევანდელი კულტურის მინისტრი თეა წულუკიანი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც მხარი დაუჭირა და პირდაპირ წარადგინა მისი კანდიდატურა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არ არსებობს ალბათ დემოკრატია, არ არსებობს პოლიტიკური ჯანსაღის სისტემა, სადაც არ დადგებოდა მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხი მყისიერად. და აქვე დავამატებ, ეს პირველ რიგში, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჭერდეს, შედის მართველი პარტიის ინტერესებში, რადგანაც მოდის არჩევნები და მათ უნდა აინტერესებდეთ ეს, რომ იყოს პოლიტიკური გამართული სისტემა, მათ უნდა აინტერესებდეთ არჩევნებზე წარდგენა საკუთარი გუნდის ასეთი სამარცხვინო ლაქის გარეშე. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ეს არ არის ჯანსაღი და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ნორმალური პოლიტიკური სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს, ხო? ეს არის არაფორმალური გუნდების, არაფორმალური დაჯგუფებების და არაფორმალური გავლენების სისტემა. აქედან გამომდინარე, მთავრობის გადადგომის საკითხი ვერ დგება იმ წესის და რიგითობის მიხედვით, როგორც უნდა დგებოდეს, არამედ ეს დგება, ყველამ კარგად ვიცით, ერთი ადამიანის მოსაზრების, განწყობის, დამოკიდებულების და ასე შემდეგ მიხედვით. ამიტომ გაჩხერილები ვართ ახლა სადღაც შუაში ამ ყველაფრის, ამ პოლიტიკური სკანდალის. არ ვიცით ეს როგორ დამთავრდება. ის დრო, რაც გავიდა და ეს იყო საკმარისი დრო, რომ მომხდარიყო ამ ყველაფერზე რეაგირება, სამწუხაროდ ძალიან სუსტი რეაგირება მოყვა ამ ყველაფერს. რო გითხრათ, რომ გაკვირვებული ვარ, არ ვარ გაკვირვებული, ველოდებოდი ასეთ რეაგირებას. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ის განცხადება, ნინო, რომელზეც ჩვენი საუბრე და უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაქვეყნა, ცოტა არ იყოს გაუგებარია, რადგანაც სახეზია, მე არ ვარ კიდევ ერთხელ არც სამართალმცოდნე, არც იურისტი, მაგრამ მე ჩემთვისაც კი სრულიად ნათელია და ალბათ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის, რომ არის სახეზე სისხლის სამართლის დანაშაულის სერიოზული ნიშნები. და აქ არ არის ლაპარაკი ფეისბუქზე გამოქვეყნებულ განცხადებაზე, რომ დაწყებულია მოკვლევა და როგორც
მოდი ზუსტად ეს მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა.
შესწავლა, კი ბატონო, საკითხის შესწავლა შეგიძლია შენ, შემიძლია მე, შეუძლია იმ ხალხს, რომელიც ამ საკითხით ინტერესდება, დავჯდეთ, დავგუგლოთ, შევისწავლოთ რა ხდება და ასე შემდეგ. პრობლემა არის უსაფრთხოების სამსახური, როცა იწყებს საკითხის შესწავლას, აქ ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ერთადერთი და მარტივი განცხადება უნდა ყოფილიყო გამოქვეყნებული, რომ აღძრულია საქმე, დაიწყო გამოძიება, ანუ უბრალოდ დაიწყო გამოძიება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს თუ გამოძიება არ არის, მაშინ მოკვლევაც კი არ არის, ხო? არის შესწავლა საკითხის, ძალიან ბუნდოვანი მოკლედ ფორმულირება, ამას როარ ჩაურმავთ, მაგრამ ასახავს მოკლედ იმ რეაქციას ზოგადად, რაც ამას მოყვა. იყო თავის მართლების მცდელობები, 10 წელი გავიდა და ასე შემდეგ.
კავშირი აღარ აქვს ხელისუფლებასთან უკვე რა
ხანი.
ისიც რაღაც ვთქვათ, რომ ხან მოკლევადით იყო გენერალური პროკურორი და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა იყო.
არ, ძალიან მნიშვნელოვანი, ბილად ნათქვამია, იყო. და მეორე კიდე ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადამიანი არსადარ წასულა, კიდევ ერთხელ იცის საქართველოს პატარა ქვეყანა, თბილისი პატარა ქალაქია, ყველამ ძალიან კარგად იცის, ვირას მართავს, ვინს ადარი და ვინს რა გავლენა აქვს, ხო? ეს ადამიანი იმ ბრჭყალებში მართველი გუნდისგან, რომელიც შეიძლება ესე არ ჩანდეს პირდაპირ, როგორც ვთქვათ, პარლამენტის დეპუტატები და ასე შემდეგ, არსად არ წასულა, ძალიან კარგად იცის ყველამ, რომ ეს ადამიანი რჩება ძალიან დიდი გავლენის მქონე პიროვნება. აქ აღარ ჩაუღრმავდებით იმას, თუ მისი ეგრეთ წოდებული კადრები ვინსად მუშაობს, ვინა თანამდებობაზეა, ეს ყველა ყველაფერი კარგად იცის. ეს რაც მინდოდა პოლიტიკურ განზომილებაზე მეთქვა, უსაფრთხოების განზომილებაზე ასეთივე ბევრი რამის თქმა შეიძლება ასევე, თუმცა სტუმართან ერთად ალბათ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. და ნუ ბოლოს ორი სიტყვა შეიძლება ითქვას ამ ყველაფრის მორალურ ადამიანურ მომენტზე, ასე ვთქვათ, 2008 წლის ომიდან გასულია წელს 15 წელი გავიდა, ასე ვთქვათ, და ბევრი კუთხით უკრაინის ომის ფონზე და საქართველოს მიმდინარე პროცესების ფონზე ამ ესეთ თარიღს ძალიან ისეთი ტრაგიკული და კიდევ ის მძიმე მოგონებები მოყვა, რომელიც ყველას გვაქვს და უკავშირდება ამ თარიღს, და აი ესეთი ამბავი, რომელიც წამოგვეწია, ესეთი სამარცხვინო ამბავი იმ ქვეყნის გავლენის აგენტი, რომელსაც აი ესეთ 2015 წლის წინ პირდაპირ ვეომეთ და იმის შემდეგ ვეომებით ირიბათ, ესე რომ ვთქვათ, აღმოჩნდა, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეთა ნაწილი პირიქით ამ ბრძოლაში ჩართულია მეორე მხრიდან, რაც არ ვიცი, ალბათ კი ძალიან ძნელი გასააზრებელიც კი არის.
დიდი მადლობა ზაზა სტუმარი შემოგვიერთდა, ბატონი ანდროგოცირიძე, დილამშვიდობისა.
მოგესალმებით ანდრო.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ხო ცოტა აქეთ გამოწიეთ მიკროფონი. დიდი მადლობა ბატონი ანდრო გახლავთ, უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტი, მნიშვნელოვანი კომპეტენციის ადამიანი. და მოდი დავიწყებ იმით, რომ ყველაზე რაღაც ვიცი ნიშანდობლივიც აღარ ხქვია, ყველაზე ესეთი უხეში რაც ძალიან მოსახვედრი იყო თვალში და ყველაზე დამაფიქრებელი შემაშფოთებელი საქართველოს მოქალაქისთვის და ჩემთვის პლუს კიდევ როგორც ჟურნალისტისთვის, როგორც ინფორმაცია იყო ის, რომ სანქცირებულთა სიაში უკვე ცალკე დოკუმენტი, რომელიც არის გამოქვეყნებული საკუთრივ განცხადებაშიც, რომელიც გაკეთდა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ, და სიაშიც ოთარ ფარცხალაძე მოხსენიებული არის წყვილში რუსეთის უშრობის სამსახურის თანამშრომელთან, ჩინოსანთან ერთად, ალექსანდრ ონიშენკოსთან ერთად. და კონკრეტულად არის ნათქვამი, რომ ის გამოყენებული იყო ფარცხალაძე როგორც ბერკეტი, როგორც ინსტრუმენტი საქართველოს საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე რუსეთის სასარგებლოდ FSB-ს მიერ. ეს არის უსერიოზულესი, ასე ვთქვათ, სივრცე რუსეთის მავნე საქმიანობისა საქართველოში. და ეს არის საკითხი, რომელიც მე ასე წარმომიდგენია და სწორედ ეს ამაზე მინდა ბატონმა ანდრომ გვითხრას, რომელზეც ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახური და არამხოლოდ უნდა მუშაობდნენ პროცესში. ანუ ასეთი რამ მათთვის დღეს შესასწავლი კი არ უნდა იყოს, თუ რაღაც დადასტურებული არ აქვთ, ყოველ შემთხვევაში ეჭვის მაინც უნდა ჰქონდეთ ადამიანზე და ესა თუ ის ადამიანი თუ ჯგუფი უნდა იყოს მათი ყურადღების სამიზნე. და მეტი უნდა იცოდნენ, ცხადია, ვიდრე შეიძლება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა იცოდეს ამაზე სხვა ქვეყნის მთავრობა. და როცა ამას მოსდევს, მე ახლა რა თქმა უნდა ჩვენ აქ სიტყვებს კი არ ვუკრიტიკებთ სუსს, არამედ როცა ამას მოსდევს განცხადება ორსტრიქონიანი, რომ შესწავლას იწყებს საკითხისა სუსი, იქ საერთოდ სასოწარკვეთაში შეიძლება ჩავარდეს მოქალაქე. რაში ვცდები აღქმებში, ან რაში რა არის აქ ადეკვატური, ბატონო ანდრო, გისმენთ?
კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან სავალალო მდგომარეობაა და ძალიან ცუდი მდგომარეობაა. რაც არ უნდა ვთქვათ, ვისურვოთ ის, რომ ეს უკეთესობისკენ წაიყვანს პროცესებს ან ასე შემდეგ, როდესაც შენი ქვეყნის და შენ ხარ ამ რეგიონში დასავლეთის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი და შენი ქვეყნის ყოფილი მთავარი პროკურორი არის სანქცირებული და თან სანქცირებული არის არა ვთქვათ რაღაც ბიზნეს ურთიერთობებისთვის, არა ვთქვათ რომელიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის, მაგრამ არამედ პირდაპირ არის დასახელებული მისი მეკავშირე ოფიცერი ჩვენ ტრულ სპეცსამსახურში და საუბარია გავლენების ინსტრუმენტის შექმნაზე, ეს რა თქმა უნდა სავალალოა. სანამ ამას გაიგებდა ამერიკის სპეცსამსახური, ბუნებრივია ამაზე ინფორმაცია უნდა ჰქონოდა ჩვენ სპეცსამსახურს, ოღონდ აქ არ ვიცით რომელი არჩევანია ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის უფრო დამამშვიდებელი. აი თქვენ ბრძანეთ, რომ სავალალოა, როდესაც ჩვენ სპეცსამსახურს ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. რა თქმა უნდა სავალალოა. სავალალოა, მაგრამ მეორე მხრიდან რომ შევხედოთ, კიდე უფრო სავალალოა, რომ არ შეიძლება ამაზე ინფორმაცია არ ქონოდა, იმიტომ რომ აი ეს აქტი თვითონ მეკავშირე ოფიცერთან ურთიერთობის უშუალოდ ჩვენი თვალთახედვა ის არეში ხდება, ხო საქართველოში ხდება და ახლა არავინ თანამგზავრს არ გამოყოფს ფარცხალაძეზე დასაკვირვებლად და თუ ქონდათ ინფორმაცია და მით უმეტეს ესე იგი არსებობს რაღაც ბრძანება ან არსებობს გარკვეული უკვე იქ სიტუაცია, რომ ეს არ ითვლება მტრული სახელმწიფოს კავშირად, მაშინ ეს გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობა აქ ეს ნიშნავს, რომ უკვე ოკუპირებული ვარ ჩვენ. მე რაზე მაქვს საუბარი? ახლა ჩვეულებრივი მოქალაქეს, ვისაც სადაზვერო საკითხებთან არ ქონია შეხება, დაზვერვა წარმოუდგენია ფილმებიდან, ხო, ბუნებრივია, სადაც თვლით, რომ ვიღაც ვიღაცას უკავშირდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ამოკაჩოს ინფორმაცია, ამისთვის ისიღებს ფულს და მოკლედ ჯეიმს ბონდის და შტირლიცების ხანა გასაგებია. თუმცა ჩვენ ვიცით, მოგეხსენება, რომ ესე იგი ჯაშუშობა არ არის სადაზვერო საქმიანობის ერთ-ერთი სახე და რუსეთი საქართველოში და ზოგადად მტრული ქვეყანა დაინტერესების ქვეყანაში სადაზვერო საქმიანობას სწორედ გავლენის მოსაპოვებლად იყენებს, იმისთვის რომ ხელისუფლებას, მთავრობას და რიგ შემთხვევაში მოქალაქეებსაც მიაღებინოს მისთვის სასურველი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამავდროულად ბუნებრივია საზიანოა დაინტერესების ქვეყნისთვის, თორემ კარგი გადაწყვეტილება რომ იყოს, ამას სადაზვერო ღონისძიება არ დაჭირდებოდა, ხო? ჩვენ თქვენთანაც ეთერში არაერთხელ გვისაუბრია, თქვენც არაერთხელ შეხებიხართ ამ საკითხს სხვა მედიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, რომ აი სწორედ ასეთი ბერკეტები, რომელიც ერთი შეხედვით მშვიდობიანი, ერთი შეხედვით კეთილდღეობაზე ორიენტირებული, ეს არის ფრენების აღდგენა, ძალიან ხშირად გვიმსჯელი ამის ნეგატიურ კონტექსტზე. ეს გახლავთ იგივე ვთქვათ, აი ეს ტურისტული ნაკადები, ეკონომიკა, ეკონომიკის მიბმა და როგორც ჩანს, რაც ჩანს აი ამ განცხადებაში, სწორედ ამისთვის იყო ბერკეტად გამოყენებული ხელისუფლებასთან და მართველობასთან, ვამბობ როგორც ლეგიტიმურ, ასევე ვთქვათ იქ რაღაც ჩრდილოვან ხელისუფლებასთან ახლო კავშირში მყოფი პიროვნება, რომელსაც დიახ გავლენები ჰქონდა როგორც სასამართლო სისტემაზე, ასე პროკურატურის სისტემაზე და რაც კიდევ უფრო სავალალოა ბიზნესებზე. ბიზნესებზე ქონდა გავლენები და თქვენ დააკვირდებოდით აუცილებლად, რომ იმ წამსვე გაკეთდა განცხადება რუსეთის დუმის დეპუტატების მხრიდან. კარასინმა პირადად არ დაადასტურა მას თანაცნობობა, თუმცა კალაშნიკოვმა, რომელიც FSB-ს გავლენად ითვლება რუსულ პარლამენტში, თუ შეიძლება, ხო, დუმაში, ესე იგი დაადასტურა, რომ ის სახელობით იცნობს ამ პიროვნებას და ის ჩართული იყო ფრენებთან და ასე შემდეგ, აი ამ ეკონომიკურ პროექტებთან დაკავშირებით. ეხლა ჩვენ არ ვართ ისეთი გულუბრყვილო, რომ მაინც და მაინც უნდა გჯეროდეს რუსი დეპუტატების, მით უმეტეს FSB-სთან დაკავშირებული, თუმცა ჩვენ ხო გვაქვს ლოგიკა, რა შეიძლება აქედან მართალი იყოს და რა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება შეგვეკამათონ, რომ რატომ გჯერათ რუსი დეპუტატის განცხადება. ბუნებრივია არ გჯერა, როდესაც სოხუმზე ამბობენ, რომ ჩვენ ბომბავდით სოხუმს და მძინარე ცხინვალს და ასე შემდეგ, მაგრამ გჯერა, როცა ამაში ლოგიკა გამოსჩივის, იმიტომ რომ ის რაც წერია აი ამ სახაზინო დეპარტამენტის განცხადება, ბაში ჩვენ ნახეთ, რომ დადასტურდა, ფრენები აღდგა, კი ბატონო, დესტაბილიზაციისთვის იქნა გამოყოფილი, იქნა ტურისტული ნაკადები გაიზარდა და ამან პრობლემები გამოიწვია. ეს არის სადაზვერო ძირგამომთრელი ღონისძიებები და ყველაზე მთავარი რაც არის, როგორც ჩანს, ამ მოქმედებების ერთ-ერთი გამიზნული შედეგი და დამდგარი შედეგიც გახლდათ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ძირგამომთრელი საქმიანობა მათთან ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ეს განცხადებაც კი, რომელიც რეაგირებაა მათი მხრიდან, აუცილებლად გამოიწვევს კონფრონტაციას ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ მართველი პარტია იტყვის, რომ და იყო უკვე განცხადებები ზოგიერთი პირისგან, რომ ეს არის ჩვენი ევროინტეგრაციაში ხელისშემშლელად გაკეთებული, წინასწარ განზრახული, ასე შემდეგ და ისევ ომის პარტია, ისევ ეს გლობალური რაღაც გამხრწნელი მოქმედება დასავლეთის ბრჭყალებში ბუნებრივია და ახლა მეტი სადაზვერო ინფორმაციის მოპოვებით რა უნდა მოახერხო? ეს არის ზუსტად დაზვერვის შედეგი. მე თუ გიფუჭებ შენ ურთიერთობას უსაფრთხოების ქოლგასთან, გუშინ-გუშინ წინ კიდე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რუკა გამოქვეყნდა ლამის მცხეთამდე ჩამოსული, ამ დროს შენ ყველასთან კონფრონტაციულ რეჟიმში ხარ და მათთან თუ საუბრობ სანქციებზე და ვერ საუბრობ უსაფრთხოების ქოლგაზე ან რაღაც აი ამ საერთო ჩვენი უსაფრთხოების საკითხებზე.
ზაზა,
ორი სიტყვით, ანუ ამ რუსი დეპუტატების განცხადებებზე, ანუ აქ მე მგონი დავეთანხმებ ბატონ ანდროს და დავამატებ, რომ აქ არ არის საქმე იმაში, გჯერა თუ არ გჯერა ჩვენ მათი განცხადებების, ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ ეს განცხადებები და მიუხედავად იმისა, დავიჯერებ თუ არა, ის თავისთავადაც საინტერესოა მე მგონი ის ფაქტი, რომ ყისიერად ერთი დღეში თუ არ ვცდები რუსეთის დუმის ორი მინიმუმ რაც ვიცით დეპუტატი ეხმაურება იმ სიაში იყო 50 ადამიანი და კომპანია რომელიც დაასანქცირეს. ეს ხალხი გამოდის და თავს ვალდებულად თulis, არ მოერიდოს და გამოეხმაუროს ერთ-ერთი ქართველი, ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობა აქვს ამ ადამიანს, როგორც ხვდები, ამ ადამიანის დასანქცირებას და ერთგვარად სახეზია ამ ადამიანის დაცვის მცდელობა. თუმცა ეს დაცვის მცდელობაც მე ჩემთვის მართალი გითხრა დაცვათ ცოტა დათურ სამსახურსაც უწევს ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს დაცვის მცდელობა პრაქტიკულად ადასტურებს იმ ბრალდებას, რაც არის იმ დოკუმენტში, რომელიც გამოქვეყნდა, ხო? იქ არ არის საუბარი, აი ბატონმა რომაც ახსენა, რომ ეს ადამიანი ასე ვთქვათ, აგენტურულ საქმიანობას ეწეოდა და გენერალურ პროკურორობისას მაგალითად და თუ არ ვწდები ამ მაღალ თანამდებობაზე საიდუმლოებაზე დაშვებაც აქვს ამ
ხალხს. კი, ეს მინდოდა.
რომ ამ თუმცა ეს ძალ არის გამორიცხული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის გამო ამჟამად არ არის დასაქცილებული.
ამ რანგის წყაროს გამოყენება იმისთვის, რომ ან სეიფიდან მოიპაროს საბუთი, ცოტა გულუბრყვილობაა ნებისმიერი
საქმიანობიდან. დაკარგვა ასეთი პატარა რაღაცის გამო, ასეთი კადრის გამოყენება და ამ შემთხვევაში მათი ესეთი ადვოკატირება ფარცხალაძის ედგვარი დადასტურებას გამოდგებით, მათ პირდაპირ თქოს, რომ ეს ადამიანი იყო ჩართული ჩვენთან მოლაპარაკებებში, ფრენების აღდგენებში და ასე შემდეგ. აქ ის მის
სტატუსით, რა
სტატუსით, ვინ არის ეს? ეს რო იყოს აბაშიძე კარასინის ფორმატის, მაგალითად ფარცხალაძე კარასინის ფორმატი რო გქონდეს, გასაგები იქნებოდა თქვა. ეს ადამიანი რო იყოს სპეციალური წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და ასე შემდეგ, ეს ადამიანი რა სტატუსით და რა გავლენით წარმოადგენდა საქართველოს ისეთ საშიშ და სათუ საკითხებზე, როგორიც არის რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენა. ეს ერთი რაც ვიცით, რაც არ ვიცით ჯერ, ხო, რაზე იყო იქ საუბარი და ამ ფრენებს რომ შევეხოთ კიდევ ორი წუთით, აქ უბრალოდ რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ტკივნეული საკითხი, რომელიც ამჟამად დგას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის, ხო? რამდენიმე ერთი კვირის წინ ბორელი იყო ჩამოსული საქართველოში და მე რამდენიჯერ შეგვახსენეს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური საკითხი, რის გამოც ეჭვის ქვეშ დგება ჩვენი ევროინტეგრაციის პროგრესი ამ კუთხით, არის ის, რომ აღვადგინეთ რუსეთთან პირდაპირი ფრენები იმ პირობებში, როცა ის ევროკავშირი, საითაც ჩვენ ყველას გვაქვს მისწრაფება რომ შევიდეთ, ამ დროს საპირისპირო დგავს ნაბიჯებს და რუსეთთან წყდება ამგვარი კომუნიკაციები და ურთიერთობები. ამ კუთხით და დღევანდელი გადმოსახედიდან და მეც და ბევრს ალბათ არ გვესმოდა, თუ რატომ გადაიდგა ასეთი საზიანო ჩვენი ინტერესებისთვის ნაბიჯი, აქ უკვე სხვა არგუმენტები იკვეთება, თუ რატომ შეიძლებოდა ეს გაკეთებულიყო, ხო? და როგორ შეიძლებოდა ეს გაკეთებულიყო? ანუ როგორ ჩანს ეს გაკეთდა არაფორმალური მოლაპარაკებების არხებით, საქმის დიდი ნაწილი და საქართველოს ოფიციალურმა სტრუქტურებმა საბოლოო ჯამში მხოლოდ დაადასტურეს ეს მოლაპარაკებები, რომლებიც აგერ ადასტურებს ერთი მხარეც და მეორეც, მე მგონი რომ მიდიოდა ფრენების კუთხით. ანუ თუ ეს ადამიანი არ იყო ჩართული რუსებთან მოლაპარაკებებში, მაშინ ძალიან მარტივი იქნება, ხო, იმ განცხადების მაგივრად, რომელიც გამოაქვეყნა მანვე და ბრალი დაზდო მედიას და ვის აღარ
მოეს,
მას შეეძლო მარტივად ეთქვა, რომ არა, მე არანაირ მოლაპარაკებაში არ ვარ ჩართული, მე არანაირ როლი, ეს მას არ უთქვავს და ეს არ უთქვავს არც თავრობის წარმომადგენლებს, ხო, არც მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, ჩვენ მოვისმინეთ უბრალოდ მისგან დისტანცირების ცდელობა. არავის არ უთქვამს, რომ ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ამის თქმა. ყველამ კარგად იცის,
ხო,
ყველამ კარგად იცის, რომ შემთხვევით იმ დოკუმენტში ფარცხალაძე ვერ აღმოჩნდებოდა და ძალიან მყარი არგუმენტები და ფაქტები და ინფორმაცია უმაგრებს ზურგს მე ამ სიაში ყოფნას. აქედან გამომდინარე ძალიან გაუჭირდება, მე მგონი ამ ხალხს იმის თქმა, რაც
ხო, ამაზე ხო ამ შემთხვევით ვერ აღმოჩნდებოდა და ინფორმაცია ქონდა თო ფარცხალაძის განცხადებაში. ამო გლეჯილი აქვს წინადადება. აღნიშნული გადაწყვეტილებაო, მხოლოდ ვარაუდებზე დაყრდნობით არის მიღებული. ყველამ, ვინც განცხადება წაიკითხა, ნათლად დაინახა ესო და მოაქვს აი ეს წინადადება, სადაც FSB-ს ოფიცერი ონიშენკო სავარაუდოდ დაეხმარა ფარცხალაძეს რუსული პასპორტის და რუსეთის მოქალაქეობის მიღებაში, მაგრამ იქ სხვა ნაწილიც არის და მთავარი ნაწილი სულ სხვა არის. ძალიან სულ სხვა არის ის, რომ სავარაუდო არ წერია იმ ნაწილში, სადაც ფარცხალაძის ინსტრუმენტალიზაციაზე ლაპარაკი.
ერთ სიტყვას დავამატებ ამ დოკუმენტში აღმოჩენაზე, რომ კარგად გავიაზროთ, რას ნიშნავს. ანუ ყველა რუსი ოლიგარქი, რომელიც დასანქცირებულია ევროკავშირი იქნება თუ ეს თუ შეერთებული შტატების მიერ, ხარჯავს უდიდეს თანხებს იმაზე, რომ მათი სახელი და მათი ბიზნეს სტრუქტურები და ასე შემდეგ ასეთი დოკუმენტებიდან იყოს ამოღებული. ამაზე ჩართული, ამ საქმეში არის ჩართული მსოფლიოს საუკეთესო სამწუხაროდ, მათ შორის დასავლური მსოფლიოს საუკეთესო იურიდიული კომპანიები. აქედან გამომდინარე, ასეთ დოკუმენტებში ხალხის ჩართვა ითვალისწინებს იმ ხალხის მხრიდან, რომელიც ამას აკეთებს, ალბათ მაქსიმალურად მაღალ დამაჯერებლობას, რადგან მათ ძალიან კარგად იციან, რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე დიდი ალბათობით ეს ხალხი ამ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს და დიდი და ხანგრძლივი სამართლებრივი პროცედურები დაიწყებს.
ხო, ეს კიდევ ცხადია, თავის რესურსსაც დაზოგავენ ამ კუთხით. ხო, ეს საზოგადოებას მიმართავს ყველა. მათ შორის ფარცხალაძეც, ხომ, როგორც თქვი თავის განცხადებით, რომ ეს ინსპირირებული იყო, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის მიერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 10 წელია საჯარო საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ უკვე 10 წელი არა თუ საჯარო სამსახურში თანამდებობას არ ვიკავებ, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან არ მაქვს კავშირი, მიუხედავად ამისა. და რა იცის საზოგადოება? ბატონ ანდროს მემართავ ახლა, როგორც საზოგადოების კი განსხვავებით გარკვეული ჯგუფისგან უფრო კომპეტენტურ წარმომადგენელს, მაგრამ რა ვიცით ბატონ ანდრო?
ო, ამ დროს საზოგადოებამ ყოველთვის ყველაფერი იცის, უბრალოდ შემდგომ ამის გაფორმებაზეა ხოლმე საუბარი, ხო? და რაღაცა ეხლა ეტყობა საკითხი, ესე დადგარო, რაღაც რაღაცეები დღის სინატლეზე გამოდის, ფორმდება. პირველ რიგში wording-ს რაც შეეხება, ეხლა რომ გასაგებია, შეიძლება, არ ვიცი, ფარცხალაძემ არ იცის ან განგებ იყენებს.
ბოდიში, ერთი ნიუანსია კიდევ იქ ახსენებს, რომ სამჯერ მაქვს მოგებული სასამართლო, ჩემს მიმართ ყუილებს და ცილისწამებას რომ ავრცელებენ, უბრალოდ ამაზე არისო ის მოკლედ. ხო, ამას იშველიებს თან, რომ აი
არგუმენტია, სუსტი არგუმენტია. რაც შეეხება ახლა wording-ს, სავარაუდოს და ასე შემდეგ, სპეცსამსახურის და ზოგადად ანალიტიკურ დოკუმენტში ყოველთვის წერია სავარაუდოდ, ნამდვილად დადასტურებული სიტყვა და ფრაზეოლოგია არის ხოლმე პროკურატურის საბრალდებო დასკვნაში. ახლა საბრალდებო დასკვნას ამერიკა საქართველოს მოქალაქეზე არ გამოუშვებს, ამიტომ ჩვეულებრივი wording-ია, ისევე როგორც ეს სპეკულაციისთვის გამოიყენებოდა სანქციების წინა შემთხვევაში, მაგალითად ამერიკის საელჩო აცხადებდა, როცა მტკიცებულებას თხოვდნენ, რომ მტკიცებულები მოიპოვება საჯაროდ ხელმის საწნომ დოკუმენტებშიო და საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტები რატომღაც გაუთანა ბრეზღია წყაროებს, თითქოს რომელიც დაბალი სარწმუნოების იყოს. საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტი მაგალითად არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, Transparency International-ის ანგარიში, არ ვიცი, კიდე კორუფციას დამებრძოლი ძლიერი ტინკტანკების ანგარიშები და ახლა თავისთავადაც ისინი სარწმუნოებით ძალიან არ ჩამოუვარდებიან, თქვა თუნდაც პროკურატურის დასკვნას, ამიტომ აქ უბრალოდ ეს რაღაც wording-ზეა საუბარი. და შეეხება საზოგადოების ცოდნას, ხო, რთული დასადგენი არ არის, რომ პიროვნება გარკვეული გავლენებით სარგებლობდა საქართველოსში, ბიზნესშიც და სახელმწიფო სტრუქტურებშიც, იმიტომ რომ მაგალითად გენერალური აუდიტორის გალახვა, თუ არ ვიცი ახლა ფიზიკურად რომელს მოერია, მაგრამ რესტორანში ჭუბი ჩვენ მაგალითად აუცილებლად დასჯად დაგვიჯდება, ნამდვილად ასეა, და რაც სწორიც არის, იმიტომ რომ მე რომ ახლა რომელიმე საჯარო დაწესებულებაში ან თუნდაც საჯარო სივრცეში ვიჭუბო, ეს კანონის დარღვევაა. ამას გარდა იყო ხო იქ კიდე უამრავი რაღაც სამართალთან ერთ-ერთმა მინისტრმა სპორტის, თუ არ ვწდები, გამოაცხადა, რომ მას ესე იგი ფიზიკურად შეეხება.
ხო, ხო,
კი, და კი, და შემდგომ აბსურდული უარყოფა იყო, რომ თითქოს მე ამას ვიგონებდი, იმიტომ რომ საქართველოსთვის რეპუტაცია შემელახა დიდ ბრიტანეთშიო, მინისტრმა განაცხადა, რომ შესაძლოა უარყო, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც ძალადობრივი ზემოქმედების ქვეშ უარყო, თორე მაშინ რატო არ არის თვითონ მიცემული პასუხისგებაში მინისტრი, რომელიც თურმე ბრიტანელი ინვესტორების შესაცდენად, ესე იგი, იგონებდა და დგამდა, რომ გენერალურმა პროკურორმა ცემა, ხო? ამიტომ აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩანს, რომ პიროვნებას გავლენები ჰქონდა და ამას არავინ არ უარყოფს. ამას წინათ ერთ-ერთ ეთერში ყოფილმა ქალაქის პროკურორმა, თუ არ ვცდები, მაიამ წარიაშვილმა თქვა, რომ როდესაც ეს პიროვნება ინიშნებოდა, აბსოლუტურად ყველა მიცოდა მისი ბეკგრაუნდიც, იმიტომ რომ ეს იძებნებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაში, ეს გერმანული ინციდენტი გერმანიაში, ხო, რაღაც ქურდობასთან დაკავშირებული, დიპლომთან დაკავშირებული ყოფილა კიდე რაღაც სპეკულაციები. ეს ის ბერკეტებია, რომელსაც რუსული დაზვერვაც და ნებისმიერი დაზვერვაც იყენებს, როდესაც ჩვენ გაქვს მისწრაფება თანამდებობაზე ყოფნისთვის და სწორად გაშუქების პირობებში შენთვის ხელისშემშლელი პირობებია. სამწუხაროდ საქართველოში ეს არ აღმოჩნდა კარიერული წინსვლისთვის ხელისშემშლელი პირობები, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო და ჩვენ გავავლოთ პარალელი, მე მგონი ამაზეც გვიმსჯელია თქვენს გადაცემაში, სოსო გოგაშვილის кейსთან. როდესაც ადამიანი იერარქიულ საფეხურზე, კარიერის საფეხურზე, სადაც ხელი მიუწვდება საიდუმლო ინფორმაციაზე, სადაც აქვს უზარმაზარი გავლენები, რეალურად, ხო, ლეგიტიმურად აქვს გავლენები და ცალკე კიდე ჩრდილოვანი და არა ლეგიტიმური, ხო? ინიშნება ამისთვის სახელმწიფოში არსებობს კრიტერიუმები. რას უნდა აკმაყოფილებდეს? მაგალითად არ უნდა იყოს ნასამართლები. ეს სტიგმა კი არ არის, რომ ნასამართლები გავლენოთ. ამას თავის წესი აქვს და ეს ასეა ბრიტანეთშიც, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და ასე შემდეგ. ორივე შემთხვევაში აი ეს ხელისშემშლელი პირობები გაანეიტრალა მხოლოდ და მხოლოდ პარტიულმა მხარდაჭერამ, პარტიულმა დავალებამ. ესე იგი, პროკურორები აიძულა, რომ მათ ხელმძღვანელად ყოფილიყო პიროვნება, რომელსაც ნასამართლეობა ჰქონდა და ამ დღეებში პირდაპირ პოლიტიკოსების განცხადებები გამოქვეყნდა, რომ მერე რა ახალგაზრდობაში თუ ასეთი რამ ჩაიდინა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იგივე იყო გოგაშვილის შემთხვევაში, როგორც დასრულდა, გვახსოვს, ხო, გამოიტანა უზარმაზარი რაოდენობით ინფორმაცია, ახლას არ არის, არ ვიცი, მაგრამ რეპუტაცია ჩვენი სუსისაც და ასე შემდეგ, ხო, ყველა სპეცსამსახურში ნებისმიერი ოფიცერი დგას უკვე ეჭვის ქვეშ, ესე იგი, ასე და ამიტომ არის, რა მინდა ვთქვა, სულ ერთი წამით, რომ აი ეს 12 რეკომენდაცია, რომელშიც ერთ-ერთი არის ეს, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზაცია. ეს იმისთვის კი არ არის, რომ ჩვენ ევროპას ასე ჭირდება. ეს იმისთვის არის, რომ აი ამ რეკომენდაციების შესრულების გარეშე საქართველოში ცხოვრება შეუძლებელია. საქართველოში, როგორც ნორმალურ შემდგარ სახელმწიფოში, ახლა თუ ამბობთ საქართველოში, როგორც ჩრდილოეთ კორეაში, კი ბატონო, იქ პოლიტიზირებულია ჯარიც, ლიდერიც, მაგრამ ვინ ხვდებიან ერთმანეთს, ამასაც ხედავთ, ხო, სამი ადამიანი დარჩა სულ, მე მგონი, ესე იგი პუტინი, ეს ბოლო დიქტატორი ჩრდილოეთ კორეის და ხანდახან ლუკაშენკო ჩადის ხოლმე, თუ ხასიათზეა, თუ არა და ლუკაშენკოს ცალითვალი მაინც იქით უჭირავს. ლუკაშენკოსთან ერთად ბელარუსი ვერ შევა ევროპაში, მაგრამ ლუკაშენკოც არ მგონია საფლავში ჩაყვეს ვლადიმერ ვლადიმირის.
ბატონო ანდრო, ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი შეეხო, რომელსაც მეც მინდოდა ორი სიტყვის თქმა. ეს არის პარტიული გავლენა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე და ის პარალელი, რომელიც ვაისპრედიტკო პარადოქსული, ყველაზე მარტივად ალბათ ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის გასაგები იქნება, თუ პარალელს გავავლებთ საბჭოთა კავშირთან, სადაც პარტიას ჰქონდა ტოტალური გავლენა ნებისმიერ სახელმწიფო ინსტიტუტზე და სტრუქტურაზე, ხო? ანუ პარტიული ხაზით და არსებობს უამრავი დოკუმენტი ამის შესახებ, რომ პარტიული ხაზით იცვლებოდა ნებისმიერი გადაწყვეტილება, იცვლებოდა ნებისმიერი ადამიანი და ასე შემდეგ. და მიუხედავად ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირის არსებობის მეორე ნახევარში მაშინაც კი ძალიან ძნელი იქნებოდა, ვთქვათ, იგივე ნასამართლები ადამიანის,
ხო, იყო რაღაცეები, რაც უბრალოდ არ ხდებოდა,
რასაც პარტიაც კი ვერ ერეოდა, ასე რომ ვთქვათ, მიუხედავად სურვილისა, იყო რაღაცები, რასაც პარტიაც კი ვერეოდა. დღეს რასაც ახლა ამ პროცესს და რამდენიმე ძალიან დიდი ჩავარდნა, რომელმაც დღეს ამ სიტუაციამდე მოგვიყვანა, ფაქტია, რომ ეს ამ დონეზეც არ ვართ სამწუხაროდ. და კიდევ ერთი რაც უნდა ითქვას, ალბათ ნორმალურ ქვეყანაში და სახელმწიფოში დღეს უნდა იყოს, თუ აქამდე არ იყო და როგორც ჩანს არ იყო ამ განცხადებიდან გამომდინარე, დღეს უნდა იყოს ალბათ ძალიან დიდი, დღეს მაინც უნდა იყებოდეს ძალიან დიდი კონტრდაზვერვითი სამუშაოების დაწყება, რომელშიც ალბათ უნდა გაიაროს სახელმწიფო, ყოველშემთხვევაში სენსიტიური სახელმწიფო ინსტიტუტების მთელმა წყებამ, და უნდა გამოიკვეთოს მსგავსი რისკები, სად არის კიდევ, იმიტომ რომ ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ნათელია, რომ ვერ იქნება ეს ადამიანი ერთადერთი, რომელიც ასეთ სიტუაციაში იყო და ასეთ საქმეს აკეთებდა. აქ არ არის ლაპარაკი მაინც და მაინც თანამდებობის პირებზე, აქ შეიძლება იყოს საუბარი ხალხზე, რომელიც ასევე უსტატუსოდ და თანამდებობის გარეშე ამ პროცესებში ჩართული, მაგრამ აქვს გავლენა რომელიმე სტრუქტურაზე ან ზოგადად პოლიტიკურ გუნდზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ისეთი პროცესია, რომელიც ეს არც დასაწყისია და არც დასასრული. რაც უფრო მალე მოხერხდება ამ სიტუაციაში მეტი სიცხადის შეტანა და გარკვევა რეალურად რა ხდება, მით უფრო კარგი. თუმცა რო გითხრათ, რომ ოპტიმიზმის საფუძველი დღეს მაქვს მეთქი, მოგატყუებთ ნამდვილად.
ხო, ასეა სამწუხარო და სხვა რაიმე სხვა არგუმენტი ხელმოსაჭიდი არ არის, მაგრამ ეს იმიტომაც ამოცანად დავისახე ამ გადაცემის, რომ სახელსა და გვარს გავცდენოდით და თავად ფენომენზე გველაპარაკა, რადგან იმ პირს სწორედაც სურს, რომ ამ ჭრილში და მისი სურვილი ახლა არ არის ნამდვილად აქტუალური, გულისხმობ მისთვის არის, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებისთვის, საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის ნამდვილად
და გვარს ამ შემთხვევაში,
ხო, ნამდვილად არ აქტუალურია. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ განსაზღვროთ და გამოვკვეთოთ, რა რისკზე და რა რისკებზე ლაპარაკობთ ახლა. ამ ამბავს ცხადია, რომ აქვს შიდა პოლიტიკური ეფექტი და ზეგავლენა შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე და, როგორც აღნიშნეთ ამ საუბრებში არაერთხელ უკვე, აქვს საქართველოს პერსპექტივაზე ზეგავლენა. არის ეს იმ ხარისხის საკითხი, რომელიც საშურია, რომ დროში რომელსაც უნდა მოეფინოს ნათელი იმისთვის, რომ აი ეს ძალიან ახლო პერსპექტივა, რაც არის ეს საფეხური კანდიდატის სტატუსის მინიჭება საქართველოსთვის, ხომ კონკრეტული თარიღები არის აქ განსაზღვრული, ამას არ შეეშალოს ხელი, ასეც ხედავთ?
მე არ ვფიქრობ, რომ ამან კანდიდატის სტატუსს ხელი შეუშალოს ან რაღაცნაირად ინტეგრაცია შეუშალოს. ანუ ზუსტად ვიტყვი, რისი გადმოცემაც მინდა. ის, რომ ფიგურანტი არსებობს და ასეთი გავლენები არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს ხელი შემშლელია. მაგრამ ის, რომ ეს გამოვლინდა, ეს არ შეუშლის ხელს იმედის მომცემია დასავლური განცხადებები, მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის და ასე შემდეგ, იმ თვალსაზრისით, რომ აი ნახეთ, როგორ არის პირდაპირ რუს ოლიგარქათ არის ქართველთან ერთად მოხსენიებული ფიგურანტი და ამბობენ, რომ ამას ქართველ ხალხთან და ქართველ ამომრჩეველთან არაფერი საერთო არ აქვს. მაგრამ თავისთავად, რა თქმა უნდა, ის გავლენები, რასაც ემსახურებოდა ეს ფიგურანტი და ეს კავშირი, რასაც ემსახურებოდა, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არის იმისკენ მიმართული, რომ ევროინტეგრაცია შეფერხდეს. შესაძლოა ვიღაც, ვინც ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა, ასე ხდება ხოლმე, უბრალოდ ფულის შოვნის მოტივით იყო, თქვა, შეიძლება არც აქ ადამიანს იმდენი ცოდნა, რომ თქვა, ზუსტად ხედავდეს რა რუსულ გავლენებს ამკვიდრებს ეს ყველაფერი საქართველოში. ამასაც არ გამოურიცხავ, იმიტომ რომ არსებობს საქართველოში ის ნაწილი ადამიანებისა, რომლებიც უბრალოდ ფიქრობენ, რომ თქვა, ეს მერე რა, ამაში ცუდი რა არის. ძალიან არასწორია
მოლაპარაკებებში.
ამაშია საქმე, რომ ისეთი პიროვნება იყო, ისეთ ადგილას მოხვედრი, რომელიც არ უნდა მომხვდარიყო. როგორ ახლა მარტივი ხო არ არის ეს იერარქიული საფეხური, იმიტომ ჭირდება ამას რა. მე ვინმეს გამართლებას კი არ ვცდილობ ამ შემთხვევაში, უბრალოდ ხანდახან რაღაცეები იმაზე მარტივად არის ხოლმე, ვიდრე ჩვენ გონია, და ეს არის სამწუხარო, რომ ხანდახან აი ამ რუსულ დაზვერვას ის ძალის ხმევა არ ჭირდება, იმ ძალის ხმევის დახარჯვა, იმიტომ რომ ეს ახლა რაზედაც საუბარია, ვთქვათ, აქ არის საუბარი გავლენის აგენტობაზე, ხო? ადამიანი ინფორმაციას კი არ იპარაოდა და გახონდა, ეს არ ვიცით, შეიძლება ასეთი რამეც იყო, მე გულუბრყვილობად მიმაჩნია ამ ხელარანგის აგენტის ამაში გამოყენება. ადამიანს უბრალოდ ჰქონდა გავლენები, მას ვიღაც დაუკავშირდა იქედან ან აქედან მიავლინა ვიღაცამ იქ და უთხრა, რომ ეს იქნება ჩვენი წარმომადგენელი, ამას ელაპარაკეთ. ამის ანტურაჟ შექმნის აბაშიძე კარასინის თუ კიდე ვიღაც, შეიძლება გოცირიძის ვიღაცასთან ფორმატი, იმიტომ რომ იქ ვითომ ოფიცია და საერთოდ აბაშიძის და კარასინის შეხვედრებზე რა ვიცით, რა ანგარიშებს ვისმენთ, ისინი რაზე საუბრობენ ერთმანეთთან რამე ვიცით. ის არის თავრობის წარმომადგენელი, ხო, პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი. შესაბამისად, მისი მაკონტროლებელი ან პარლამენტია, ან ვიღაც საზოგადოება, რამე ვიცით ისინი რა საუბრობენ. შეიძლება არც არაფერზე არ საუბრობდნენ და ეს პიროვნება საუბრობდა, ხო, მათ მაგივრად რაღაცაზე. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ის რასაც მოემსახურა აი ეს გავლენა და ეს პიროვნება, ეს ხო ჩვენთვის ცნობილია. ამას ხელისუფლება და მთავრობა დღეში სამჯერ გვეუბნება, რომ რუსეთთან ფრენები არის კარგი, კი და უნდა ჩავრთო. ამაში ჩვენ ვიღებთ სარგებლობას. რუსი ტურისტები არიან კარგი. ევროპელები ცდილობენ გადაგვაგვარონ, არსებობს რაღაც გლობალური ომის პარტია, რომელიც ცდილობს, რომ ომში ჩაგვითრიოს. ამიტომ არის ეს მძიმე სიტუაცია აქ და ყველაზე მძიმე ის არის, რომ ამ ყველაფერზე შესაძლებელია ჰქონდათ კიდევაც ჩვენ კონდაზვერვით ორგანოებს, იმიტომ რომ ადამიანი საზღვარს ვერ გადაკვეთავს, მით უმეტეს მაღალი დაამდეობის პირი ერთი წლის წინ გამოქვეყნდა, რომ ორბაგი მოქალაქეობა აქვს და რუსეთში ბიზნესებია, რამე რეაგირება ამას მოყვა. საქმე ის არის, რომ პოლიტიკით იმდენად არის განეიტრალებული ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურები, რომლებიც მთელ მსოფლიოში აპოლიტიკურია. არ შეიძლება FBI, CIA იყოს პოლიტიკური. წარმოუდგენელია, ვთქვათ, დემოკრატების ხასიათზე დადიოდეს ანუ რატო? იმიტომ რომ ის სამინისტრო არ არის და იქ ადამიანი, რომელიც დანიშნულია, არის დანიშნული. ჩვენი სუსი არის სამინისტრო. მისი ხელმძღვანელი, რომელიც ყველა ოპერაციას ხელმძღვანელობს, ამავდროულად გახლავთ პარტიის წევრი და რასაკვირველია, საკუთარი პარტიის პოლიტიკის წინააღმდეგ გადაწყვეტილებას ხო არ მიიღებს. აი გერმანიის კონდაზვერვითი ორგანო, შეიძლება რთულ საკითხს ვამბობ, მაგრამ შეიძლება მსმენელისთვის იყოს საინტერესო, როგორ იმართება, ხო? არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, მინისტრი არის პოლიტიკური პირი, მაგრამ კონტრდაზვერვის უფროსი არის ჩვეულებრივი გენერალი. ის არ მიიღებს ბრძანებას შინაგან საქმეთა მინისტრისგან დააკავოს თუ არა ანდროგოციძე, ან არ დააკავოს ანდროგოციძე. მან იცის, რომ თუ ანდროგოციძეს ხშირი საზღვრის კვეთები აქვს რუსეთთან, ის უკვე ობსერვაციის ობიექტია. მინისტრი ამაში ვერ ჩაერევა. მინისტრი ჩაერევა, როგორი მუნდირი შეიძლება ეცვეს გენერალს, როგორი იყოს სოციალური მომსახურება, როგორი იყოს, თქვათ, აი ვეტერანებთან დამოკიდებულება, როგორ პოლიტიკას ვეწევით, ნარკოტიკი დანაშაულია თუ ამ კონტექსტში. ჩვენთან შინაგან საქმეთა მინისტრის და უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გეგმას ამტკიცებს პირდაპირ ღონისძიებებში და ის პოლიტიკური პირია და გასაგებია, რომ პოლიტიკურ გეგმას დაამტკიცებს. ახლა თავის პარტიის საწინააღმდეგო პოლიტსაბჭოს წევრია, მართველი პარტიის. იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა თუ ქართული ოცნება თუ ადრე მოქალაქეთა კავშირი, ასე იყო და ასე არის. რატო? იმიტომ რომ საბჭოთა მოდელია სამსახურის გადაშვება.
პარტიული გავლენა.
ხო, ამიტომ პარტია ყოველთვის წინ დგას საჯარო სამსახურზე და აი ეს არის ბელი უბედურება, რომლის შეცვლასაც გვთავაზობენ ევროპელები და ჩვენ ვეუბნებით, რომ არა, ჩვენ გვაცადეთ ჩვენი სპეციფიკა გვაქვს. და სპეციფიკა, ნუ ახლა
საკმაოდ საინტერესო სპეციფიკა გვაქვს.
სპეციფიკა გვაქვს. ოღონდ სპეციფიკა გვაქვს.
ხო, ვერ დავუკარგავთ. მინდა რომ გამოვეხმაურო მაყურებლებს კომენტარები. გასაკვირიც არ არის, ოქ წერს ქალბატონი ნინო, თავრობის ყველა წევრი ნებით ემსახურება რუსეთს, მე ქვეყნის გარეთ ვცხოვრობ და ამას მეტად ხედავ, სადაც მე ვცხოვრობ, თავრობა იბრძვის თავისი ხალხის კეთილდღეობისთვის და საქართველოში კი პირიქით თავიანთი პირობები რომ დაიცვან, ჯიბე უფრო მეტად გაისქელონ, ყველაფერს ყიდიან და ჩემს ქვეყანასაც, რომელიც ძალიან მიყვარს. კითხვა მაქვს, როგორ მოვახერხოთ არჩევნებში გაყალბებისგან დავიცვათ თავი? ვიცით რომ სისხლის ბოლო წვეთამდე იბრძოლებს დღევანდელი მთავრობა, გამოიყენებს ყველანაირ ბინძურხრიკებს თუ ძალადობას, რომ გააყალბოს არჩევნები. ეს კი ცალკე საუბრის თემა, მაგრამ რადგან მოგწერა, მინდა რომ რაღაცნაირად მაინც გამოვეხმაუროთ. და ერთი კიდევ კომენტარი, ბატონი დავითის, ღარიბაშვილი არ იძახდა, ღარიბაშვილი არ იძახდა ფრენების აღდგენაზე, ჩვენ არ გქონია მოლაპარაკება, თავად აღადგინესო. მინდა ძალიან აუცილებლად გამოვეხმაუროთ განსაკუთრებით ქალბატონს.
დიახ, ანუ როგორც აღნიშნე ნინო, ძალიან ისეთი კომპლექსური პასუხის გაცემა საჭირო ამ კითხვაზე და ისეთ დეტალურად არის განსახილველი სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვიტყოდი, სტრატეგია ამ შემთხვევაში არ იგულისხმება რომელიმე პოლიტიკური ძალა, ოპოზიცია და ასე შემდეგ, არამედ მე ესე მგონია, რომ ამ ვითარებაში, რომელშიც ვართ, საჭიროა, რომ საზოგადოების თითოეულმა წევრმა, საქართველოს ყველა მოქალაქემ გაიაზროს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები გვიახლოვდება და ამ არჩევნებში პირველი, რაც ალბათ უნდა ითქვას, არის საჭირო მონაწილეობა. პოლიტიკურ მეცნიერებაში არ არსებობს ისეთი ტიპის პოლიტიკური რეჟიმი, როგორიც არის დღეს საქართველოში, რომელიც არ ცდილობდეს არჩევნებში მონაწილეობის მაქსიმალურად შემცირებას. ეს ასეთ რეჟიმებს ახასიათებს, რადგანაც ასეთი რეჟიმები პირველ რიგში აღნობიან მათვის ბრჭყალებში, მათვის ერთგულ ბრჭყალებში ამორჩეველს, რომელიც ხელოვნურად არის შემდგარი, მათ შორის უსაფრთხოების სამსახურების დახმარებით. ჩვენ ვიხილეთ რამდენიმე ეპიზოდი იმ ფაილების და ინფორმაციების, რომლებიდანაც ცხადია, რომ ძალიან ზუსტი სურათია შედგენილი საქართველოს ყველა რეგიონის, ქალაქის თუ დაბის მიხედვით, და იმ გადამწყვეტ მომენტში, როცა დგება არჩევნების დღე და ხმის მიცემის პროცესი, არის მაქსიმალური მობილიზაცია 1000 ბერკეტით, დადებითი თუ არ ყოფითით. ეს ხალხი საარჩევნო ყუთთან დგება, მოკლედ აყენებენ ნაწილს და რაღაც რაოდენობის ხმების მოპოვება ხდება ასეთი მექანიკური, თუ შეიძლება ითქვას, მეთოდით. ამიტომ პირველ რიგში რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა. მე ნებისმიერ პარტიას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მოგწონს, არ მოგწონს, მაგრამ იმაზე ნაკლებად არ მოგწონს ვიდრე მეორე, შეგვიძლია მივცეთ ხმა და არჩევნებში ჩავერთოთ ასე პირდაპირი გზით. მეორე რაც შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ უნდა, ვისაც აქვს ამის შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, არსებობს ყველა რაიონში, რეგიონში საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლების ინსტიტუტი. ამ ხრივად შეუძლია თითოეულ მოქალაქეს ჩაერთოს პოლიტიკური პარტიის ხაზით ან დამოუკიდებლად და გავრცელოს ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია იმ დღეებში, არ დახუჭოს თვალი დაღლებზე. ხო, მიგზელდება სიტყვა, შეუძლებელია ამაზე მოკლედ საუბარი, თუმცა აი რა ვიცი, ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას და ჩვენ უფრო დეტალურად და შინაარსობრივად შევეხებით ამ ამბებს, რა თქმა უნდა.
უბრალოდ ნიშანდობლივი ის არის, რომ საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არ ცხოვრობს საქართველოში, ამაზე ღელავს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გული შესტკივა ამაზე. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თითოეული მოქალაქე, რომ გრძნობდეს ამაზე პასუხისგებლობას. ბატონო ანდრო, თქვენც მინდა მოგცეთ შესაძლებლობა და ერთ საკითხი მინდა აუცილებლად, ცოტა დრო დაგვრჩა, შედარებით ცოტა.
რომ
გამოეხმაროთ მსვენელს თქვენს და
ხო, არჩევნებთან დაკავშირებით მე ბევრი არაფერი მაქვს სათქმელი, მოხარული ვარ უბრალოდ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსებს ასეთი საცეცები აქვს საქართველოში, აი ამ ჩვენი მოქალაქის მსგავსია საქართველოს მოქალაქეების 70-80%, რომლებიც ცალსახად ხედავენ, რომ ჩვენი გადარჩენა არის დასავლეთში, ეს არის ჩვენი ორგანული ადგილი, საცხოვრებელი გარემო ჩვეულებრივ, და ეს რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს აი ამის გარდასახვა საარჩევნო წარმატებაში. არ შეიძლება საქართველოში ადგილი ჰქონდეს რუსულ პროპაგანდას და რუსულ პარტიებს.
არის ერთი საკითხი, რომელიც რაღაცნაირად, არ ვიცი, ზაფხულის ბრალი იყო, თუმცა ზაფხულშიც საკაი გვარიანი აქტივობა იყო ყველა კუთხით. 5G ინტერნეტის საკითხზე მინდა და კითხოთ, რომელიც დანერგვისთვის საჭირო სიხშირის მოსაპოვებლად ლიცენზია მიმდინარე წლის აგვისტოში შეიძინა Selfie Mobile-მა, რომელიც გახლავთ იგივე Beeline-ი ყოფილი მობილური ოპერატორი, მათ შორის საქართველოში მოქმედი რუსული კომპანია. რაღაცა კითხვები გაისმა, ცხადია, შეშფოთებაც. მე მინდა თქვენ კითხოთ, როგორც ამ დარგის სპეციალისტს, რა სახის რისკებს შეიცავს ეს და რამდენად, ესე ვთქვათ, პირდაპირი მასშტაბური ან მყისიერია ეს რისკები ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით. ან ასეთ შემთხვევა, ხო, გისმენთ?
ძალიან პრობლემურია და გაორებული გძრობა მაქვს. ერთის მხრივ მიხარია, რომ ამაზე ხშირად არის ხოლმე მსჯელობა უკვე, იმიტომ რომ იყო დრო, როდესაც უბრალოდ ამაზე მსჯელობა არ იყო, იმიტომ რომ არ ქონდა ადამიანს გაცნობიერებული ამის რისკი, და მეორე ცუდია ის, რომ ამაზე მსჯელობა გვიწევს, იმიტომ რომ ეს არის ქრესტომატია უბრალოდ. არ შეიძლება მტრულად განწყობილი ქვეყნის კომპანიამ მოახერხოს ტექნოლოგიების დანერგვა შენ თან. რადგან მარტივი აქსიომაა, დამტკიცებაც არ ჭირდება, რომ ის, ვინც ფლობს ტექნოლოგიას, ფლობს ინფორმაციას, რომელიც გაივლის ამ ტექნოლოგიით. 5G არის სწრაფი ინტერნეტი, მარტივად, ის არის ჩვეულებრივი ინტერნეტის სერვისი, რომელშიც გაივლის ჩვენი ინფორმაცია. ჩემიდან თქვენამდე მოვა 30-ჯერ, 40-ჯერ, 2000-ჯერ უფრო სწრაფად, ვიდრე მოდიოდა 4G-თი. თუმცა ინფორმაციის პაკეტი გაივლის თქვენ ხელში. ბუნებრივია, თქვენ თუ დაინტერესებული ხართ, რომ ეს ინფორმაციის პაკეტი გაფილტროთ, თქვენ ამის ყველანაირი ტექნიკური საშუალება გაქვთ. ესეა ძალიან მარტივ ენაზე და შესაბამისად პრობლემაა ის, რომ რუსულ კომპანიას, ერთადერთ ტრულ ქვეყანას საქართველოს მიმართ, აქვს ტექნოლოგიებზე წვდომა. ის აუცილებლად გამოიყენებს ამ ყველაფერს. მარტივად რომ ვთქვათ, 5G ტექნოლოგიაზე ინფორმაციის მოპარვაც რო არ იყოს, მაგალითად იქნებიან დაერთებული საქართველოს სამთავრობო უწყებები და ნებისმიერი კრიზისის შემთხვევაში გამორთავს ეს კომპანია ამ ინტერნეტს და საქართველოს სამთავრობო უწყებები დარჩებიან კავშირის გარეშე. ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, არის ეს. მეორე საკითხია 5G-სთან დაკავშირებით, კიდე ჩინეთთან დაკავშირებით. მე ჩინეთს და რუსეთს გვერდიგვერდ ვერ დავაყენებ უბრალოდ ალბათ საგარეო პოლიტიკური ქართული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის ძირითადი ხახუნი არის ნახევრად გამტარებზე, ესე იგი აი ამ 5G ტექნოლოგიების დანერგვაზე, და არ იქნება მაინც და მაინც მეგობრული ჟესტი საქართველოს მხრიდან ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ, ჩვენ თუ ჩინურ კომპანიას, მათ შორის ჩინურ კომპანიასაც დავანერგინებთ ამას. და კიდევ აი სუბოლოს ყველაზე დიდი მდგენელი ამ ყველაფერს და პრობლემური მდგენელი არის პოლიტიკური მდგენელი. აქაც ისევე როგორც სხვა საკითხებში, აი სანქციებს მიუერთდებით არ მიუერთდებით, ხო? აქაც არის წყალგამყოფის, ან აკეთხარ, ან იკეთხარ. შენ თუ თვლი, რომ რუსული კომპანიები და ჩინურიც ნერგავენ საქართველოსი ტექნოლოგიებს, ვაძლევთ ანაკლიას პირობითად, ვაძლევთ რკინიგზას, იმ ინსტრუმენტებს და იმ ინფრასტრუქტურას, რომელიც ჩვენთვის მარტო სტრატეგიული პროექტი და ფულის მოტანის შანსი კი არ არის, იქ ინტეგრაციის გზა არის, მაშინ შენ ძალაუნებურად აღმოჩნდები აქეთ მხარეს. ეს სერიოზული პრობლემაა.
ორ სიტყვას დავამატებ, ნინო, ძალიან მოკლედ. კომუნიკაციების ქსელებში შეღწევა სტრატეგიული ობიექტების ხელში ჩაგდება, არაფორმალური გავლენების გაზრდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის ნაწილი. ცოტა ისეთი ტერმინია, რომელსაც უკვე ძალიან ისე ხშირად იყენებენ და გაიცვისათ, თუმცა ეს არის რაც არის. და აქ ერთი მომენტია, მე მგონი, რომელიც ალბათ აუცილებელია შევახსენოთ ჩვენ თავსაც და მსმენელებსაც, რომ ამ ჰიბრიდული ომის, ამ ჰიბრიდულ ომში ჩაყოლა და ამ ჰიბრიდულ ომში პოზიციების დათმობა ვერანაირად ვერ იქნება კონვენციური და პირდაპირი ომის აცილების გზა, რომელსაც ხშირად გვესმის, რომ რუსეთთან ასეთ დათმობებზე წასვლა საბოლოო ჯამში ემსახურება იმას, რომ ავიცითოთ ომი. აქ გვაქვს, ყველას გვახსოვს უკრაინის მაგალითი, იანუკოვიჩი, სადაც სტრატეგიული ობიექტები კი არა, თავდაცვის მინისტრი, უშროების მინისტრი, მთელი ძალოვანი ბლოკი, მთლიანად უკრაინის ჯარი იყო გადაგვარებული და პირდაპირ რუსეთის ჯიბეში, და ეს არ კეთდებოდა იმისთვის, რომ უკრაინასთან ომი არ ყოფილიყო, ხო? ყველამ ვიცით ეს როგორ დამთავრდა. ეს დამთავრდა იმით, რომ რუსეთმა, როცა მიაღწია იმ კონდიციას, როცა შეეძლო მას ყირიმი ჩაეგდო ხელში და ასე შემდეგ, ეს განახორციელა. ანუ ამ დათმობებზე წასვლა არ არის გზა მშვიდობამდე. ამ დათმობებზე წასვლა არის გზა ომამდე და ამ ომში დამარცხებამდე. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ძალიან კარგად. ან კიდევ
ხო, აცილების გზა არ არის, მაგრამ ტრისთვის შესაძლოა ჰიბრიდული ომი იყოს ყველა მიზნის მიღწევის გზა.
რა თქმა უნდა, რა შეიძლება
ამის გარეშეც შესანიშნავად მიაღწიოს.
ხარჯი ბჭყალებში რასნაკლები ექნებათ, მათთვის მით უფრო საინტერესოა.
ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ყველაფერზე საუბარს. ერთი წუთი დამშვა და ბატონ ანდროს, აი მოკლედ მინდა კითხოთ არგუმენტს, აი იმას, რომ კერძო კომპანია იქ, ამას შეიძლება მედაზაზე კიდევ ერთხელ მეუბრუნდეთ იმ კუთხით, რომ იქ ინფორმაცია გავრცელდა, რომ არ მიიღეს უმსხვილეს მას ქართულმა საქართველოს ოპერატორებმა, ინტერნეტ ოპერატორებმა, კომპანიებმა მონაწილეობა თითქოს მაქტიკუმა და მაქტიმ და სილკნეტმა, თუმცა ეს შემდეგ მათივე მეც დადასტურდა, რომ ასე არ, სხვა გვარად იყო საქმე და ასე შემდეგ, რატომ არ უნდა მიიღო, ხო? მოყვამ რომ დავფიქრდეთ. მაგრამ არგუმენტი შეიძლება იყოს მაგალითად გაისმას რომ აი შეიძლება უკვე იყო და მე გამომრჩა რომ კერძო კომპანია აი აუქციონი იყო მარტო მან მიიღო მონაწილეობა და აი მიიღო ეს ლიცენზია და ჩვენ სახელმწიფო ბარისთვის ვართ როგორ დავუშვებთ ასეთ საფრთხეებს და ესეთ ჩარევას სახელმწიფო საქმეებში. ტექნიკურად პრაქტიკულად ბერკეტი რჩება ეხა თქვენ რაც ახსენეთ?
კი, არ არის წონადი არგუმენტი. არ არის წონადი არგუმენტი, თუ ეგ არგუმენტი იქნება, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც კომპანია გამოიმარჯვებს ტენდერს, ერთი თვე არსებობს მოლაპარაკებისთვის, ეგ ერთი საკითხი. მეორე, ანუ კომპანიასა და დამკვეთ შორის და ძალიან მარტივად. მეორეც, წლებია უკვე საზოგადოება ითხოვს მას შემდეგ რაც ერთ-ერთი სკანდალი იყო რომ რუსეთის დადგენილმა ჯაშუშმა მიყიდა ერთ-ერთ სამინისტროს კომპიუტერული ტექნიკა, რომ შეიტანონ შესწორება ტენდერის შესახებ კანონმდებლობაში. ტენდერების შესახებ კანონმდებლობაში წერია რომ თუ თქვენ ხართ ეკონომიკური საქმიანობისთვის ნასამართლები, თქვენ სახელმწიფო ტენდერში ვერ მიიღებთ მონაწილეობას. იქვე რომ ძიმე დავსვათ და ან ჯაშუშობისთვის, ან წარმოადგენთ უცხო ქვეყანას, რომ ჩავწეროთ ამას პარლამენტიდან, რა ჭირდება პოლიტიკური ნების გარდა? ერთი დღე უნდა, მე რომ მომცეთ ამის მენეჯმენტი, ერთ კვირაში გავაკეთებ და გადავდგები. აღარ მინდა მე არც დეპუტატობა და არც ხელმძღვანელობა. ამიტომ ეს მარტივი მოსარეგულირებელი. ამას გარდა ჩვენს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკაში, სტრატეგიაში, რომელიც ფავრობის მიერ გახლავთ პრემიერის მიერ დამტკიცებული, წერია რომ კომპიუტერული ტექნოლოგიები და პროგრამები, რომლებიც არის მტრულად განწყობილი ქვეყნიდან შემოსული, სულ მარტივად შეუძლია დაბლოკოს. გამარჯვებულ ტენდერში თქვას, რომ ანდრო გოცირიძის კომპანია ვერ მიიღებს ლოტს. და დაამთავროს ამით, ამიტომ ის ტექნიკური გზა არსებობს უამრავი. გარდა იმ ბერკეტებისა, რაც აქვს სპეცსამსახურებს, უბრალოდ შეუძლიათ, ეხლა თუ მაგთიმ და სილკენებმა მართლა უარი თქვა ამ ყველაფერს და წარმოგიდგენიათ, რომ ნებით თქვა უარი, ისევე შეეძლო ბილანსსაც ეთქვა უარი, თუ დაელაპარაკებოდით წესიერად, ასე ვთქვით.
ხო, არა, იქ სხვა გვარად იყო აუქციონის პირობების გამო მიუბრუნდებით ამას, ახლა უბრალოდ ვერ ვასწრებთ რომ მოგვეწურათ. ძალიან დიდ მადლობა სკირტით ჩვენ სტუმარს, უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა ანდრო გოცირიძე იყო ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას თანაწამყვან სამ რუბრიკაში, ასეთი პატივი მერგო ამ რუბრიკაში, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. ზაზა სწორედ ამ ორგანიზაციას წარმოადგენს და გემშვიდობებით ამ ფორმატში დილის საუბრებით დემოკრატიაზე ერთი კვირით. მე კი ხვალ დავბრუნდები გია ჯანდიერთან ერთად და ეკონომიკაზე ვილაპარაკებ დროებით. Somehow
Should follow my game plan, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I've been feeling be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beauty.